Pozvání na rozhovor přijala první dáma české advokacie, paní doktorka Vladimíra Glacová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vlaďko, vy jste před téměř 3 dekádami založila dnes jednu z nejúspěšnějších advokátních kanceláří v České republice, Glacová & Co. Tehdy, když jste v roce 1994 se rozhodla otevřít kancelář na jedné z nejlepších pražských adres, tak se říkalo, že jste spadla z měsíce. Co vás motivovalo jako mladou dámu udělat tento krok a kam se za 30 let ta kancelář posunula?
No, já jsem vlastně původně advokátní kancelář ani nechtěla zakládat a vlastně jsem v advokaci nepůsobila. Předtím, než jsem se dostala do zahraničí a dostala jsem se prostě do zahraničí na stáž do Londýna, pak jsem byla ve Frankfurtu, v Paříži, zpátky ve Frankfurtu, kde jsem pracovala u těch nejlepších advokátních kanceláří. A tak jsem se vlastně jako dostala vůbec k advokaci poprvé. A když jsem teda potom se vrátila do Prahy a založila jsem se advokátní kancelář vlastně na nejlepší adrese v Praze, tak mě nikdo neznal a každý se divil, kdo to tak hlasová je, tak proto ten pojem, že jsem spadla z měsíce. A co mě k tomu motivovalo? Já jsem vlastně se tak jako těšila, že jedna z těch kanceláří, u kterých jsem pracovala, což byly Freshfields a potom Hengel & Mill, což jsou obě dvě top, já nevím, top 5 v Evropě, jo, to jsou prostě opravdu špičkový kanceláře, tak jsem doufala, že si založí pobočku v Praze a že mě si tam jako zaměstnají, nezaměstnají, ale že budu jim pomáhat zakládat tu pobočku. Ale u Freshfields to bylo jasný hned, že ty to nechtějí. A u Hengel & Mill německé kanceláři tam původně to vlastně zvažovali a vlastně proto si mě taky pozvali, že tam budu nějaký čas pracovat, pár měsíců, půl roku zhruba. A že potom jim tam prostě budu pomáhat otevírat, ale pak měli rozhodnutí, že vlastně do Prahy nebudou teďka expandovat, že nemají na to partnera, který by si za tu pobočku vzal zodpovědnost a měl čas se jí věnovat. A tak řekli, frau Glacová, jděte si do Prahy a založte si vlastní kancelář, dostanete stejnou podporu jako frau Mécej v Budapešti, kde jsme zrovna otevřeli a prostě dostanete příspěvek 5000 marek měsíčně na nájem, abyste si mohla otevřít kancelář na slušné adrese. A nemusíte to nikomu říkat, prostě je to čistě mezi náma. My chceme, abyste si prostě měla možnost otevřít si kancelář na dobré adrese a aby se vám dařilo, věříme vám. A tak jsem se takhle dostala úplně, mi to spadlo do klína, takový krásný dar, že mě podporovala tato kancelář a podporovala mě samozřejmě jako nejenom v tom, že mi přispívala na nájem, respektive mi zaplatila nájem těch 100 metrů čtverečních, co jsem si tenkrát najela, to bylo akorát, ale i mi posílali veškerou práci, kterou měli v Praze, jakože jí bylo docela dost, byla to hodně zajímavá práce, jakože privatizace ČSOB a podobně. Vlastně velký projekty. Takže a ještě mi navíc radili, když jsem byla nešťastná, když jsem volala, že úplně zoufala, že klient si stěžoval, že faktura je moc vysoká, tak mi herr doktor Schneider říkal, frau Glacová, když si nebudou vaši klienti stěžovat, že faktury nejsou moc vysoký, tak to může znamenat jenom jedno, že faktury jsou příliš nízký. Tak mě vždycky nějak uklidnili v těch mých prvních krocích, kdy jsem byla z toho hrozně jako trošku, ne hrozně, ale trošku roztřesená. No, takže jsem se střesoucíma kolenama, jsem si otevřela kancelář v Praze.
Vy jste měla velkou podporu tedy ze zahraničí, tu pracovní. Jak to bylo s vaším okolím? Podporovali vás tom, nebo naopak byli někteří, kteří říkali, to není dobrý nápad, to je velké riziko a že odrazovali?
No, vlastně můžu mluvit jenom o manželovi, protože s někým jiným jsem se asi o tom neradila, protože jsem vlastně byla 2 roky v zahraničí, já jsem teda měla ty děti s sebou, já jsem vlastně byla 2 roky s dětma, dvěma malejma, 2 a 5 let byly, když jsme odjížděli a původně jsme vlastně odjížděli na 3 měsíce, ale vrátili jsme se po 2 letech a manžel byl v Praze, takže když jsem se vrátila, tak jsem měla dost přetrhaný kontakty vlastně se svýma blízkýma, takže nebylo s kým bych se tak příliš radila, ale můj muž byl v tom úplně skvělý a ten mě teda podporoval velmi. A on říkal, jako já bych vlastně, já ti nemůžu radit, já ti nemůžu o toho hlavně zrazovat, protože já jsem skeptik a ty jsi hrdina, ty jdeš do všech věcí, do kterých ostatní lidi nejdou. A já kdybych se poslouchala to, co dělám já, nebo to, co bych ti říkal já, tak by si se nedostala tam, kam jsi se dostala. Takže jako máš zkrátka štěstí a jsi hrdina, tak běž do toho, to vypadá dobře všechno.
No. Určitě je fajn, když tam není žádný hlas významného člověka z okolí, který by říkal, nedělej no. to nebo tak.
To si myslím, že to bylo důležitý, no. Že to vlastně, že to byla taková doba nekonečných možností. To byla vlastně doba, kdy se privatizovalo, když někdo sehnal milion někde, tak nemusel mít ani žádný zkušenosti a mohl si zprivatizovat, co chtěl. Prostě založil si investiční privatizační fond a mohl začít sbírat kupony od investorů, od veřejnosti a získat významný podíly na firmách, který prostě dneska třeba je obrovskou hodnotu. No, zkrátka byla taková doba, kdy bylo potřeba, a to právě vlastně přesně tohle můj muž říkal. Říkal, to je voda, je taková doba, kdy zkrátka jsou možnosti pro lidi, kteří se nebojí.
Mm-hmm. No, takže 30 let je vlastně dlouhé období no. na to, že opravdu těch změn mohlo proběhnout hodně. Když vzpomínáte na tu dobu tehdy a dneska, tak co všechno se změnilo?
No úplně všechno. já myslím, že tenkrát byl ten právní trh úplně v plenkách a nebyly tam etablované kanceláře. A vlastně český advokáti tenkrát byli dost málo vybavený jazykovýma znalostma. A hlavně měli takovou tu starosvětskou mentalitu a měli nerozuměli vůbec tomu, co po nich ty zahraniční klienti chtějí. Takže ty zahraniční klienti se vlastně obraceli na ty mezinárodní kanceláře, kterých tady bylo pár. A bylo tady pěkných pár mezinárodních, myslím anglosaský, hlavně anglický, mm-hmm. Americký, ale i německý. A tyto kanceláře ale vlastně zaměstnávali zejména zahraniční právníky, protože ti český právníci tenkrát s nima byli tak nějak nekompatibilní mentálně. Mm-hmm. Prostě právník, který, takhle, český zkušený právníci, právník, který mu bylo přes 30, tak si myslím, že vůbec by si s tou kanceláří nerozuměl, s tou zahraniční, a že vlastně ty kanceláře museli zaměstnávat úplně lidi po škole, anebo svoje zahraniční právníky, takže tady bylo tenkrát v Praze asi 30 000 Američanů. Mm-hmm. A velká část z nich byli právníci. Kanceláří, jako byla ta naše, bylo hrozně málo. Bylo jich prostě na prstech jedné ruky spočítat, protože to se vlastně přesně několik lidí, kteří byli v zahraničí a měli trošku představu, co se od nich chce, tak si založili tady českou kancelář. To bylo prostě taková doba opravdu obrovských transakcí, kdy té práce bylo strašně moc. No a tenkrát třeba vůbec nebylo potřeba dělat žádný marketing. Tenkrát ty transakce přistávaly na stole jedna po druhý. Vždycky jsme si vybírali, když se privatizovala ČSOB, tak jsme měli tři možnosti, pro koho pracovat. Mm-hmm. Protože těch kanceláří, které mohly zastupovat tyhle velký investory, těch bylo málo. No. Tak to byla to prostě trh obrovských investic do zahraničí. Byl to trh, kdy bylo hrozně těžké tu práci nakonec jako udělat dobře, protože já jsem měla po těch dvou letech nějaký jakýž taký zkušenosti s tím, jak to asi má vypadat, ta spolupráce, ta práce pro ty klienty, ale měla jsem tým lidí, kteří byli strašně mladí, jazykové znalosti nebyly tak úplně dobrý. Měli jsme v kanceláři americkou právničku, která prostě měla za úkol hlavně tu angličtinu a nějak ten způsob psaní dávat do souladu s tím, co se očekává. No, bylo to hodně, hodně nezralý a všechno se dělalo poprvé. Bylo to zase strašně zábavné, byla to prostě hrozná jízda těch prvních 10 let.
Když se podíváme na dnešek, kolik vás je, na co se zaměřujete a jaký je trh?
Dneska má kancelář, tak střídají mezi 40-50 právníky a jsme vlastně na trhu 29 let skoro. Mm-hmm. Takže jsme vlastně jedna opravdu z těch úplně nejstarších kanceláří, jestli mezi dvěma, třema nejstaršíma kancelářema jsme. A vlastně ta kancelář je tak už krásně usazená, má svoje pravidla, má svoji kulturu, hodně intenzivní kulturu. Je nás 8 partnerů. A prošli jsme tou dobou vlastně bez nějakých turbulencí, nikdy jsme nefúzovali s nikým, nikdy jsme nestratili nějaký tým, že by prostě byly nějaký takzvaný spin-offy, že prostě odejde 5 advokátů. Žádný turbulence, nic takového jsme nezažili. a jsme opravdu taková stálice na tom trhu právních služeb a vlastně od té první chvíle, kdy jsme přišli, když jsem přišla, já jsem byla tenkrát jenom jedna, tak to prostě jsme rovnou se stali první ligou, protože zkrátka ten zdroj té práce od Hengele Müller a od Freshfields nás vlastně předurčovala k tomu pracovat na těch velkých transakcích. A v tu ránu jsme vlastně začali dělat takovouhle zajímavou, nejdůležitější práci. Takže je to fakt jako krásná vlastně kariéra. Úplně si neumím představit, že bych se strefila do lepší doby, lepšího povolání se svojí povahou, že to se tak hezky potkalo. Já jsem za to hrozně vděčná. Já tu kancelář mám tak trochu za svoje dítě. A hrozně si zakládáme na tom, že ta kancelář je kvalitní, že neprošla žádnýma, jak jsem říkala, turbulencama, žádný prostě, jak to říct, prostě nedostatky kvalitativní, že by si stěžoval někdo, že zkrátka máme dobrý vztahy v kanceláři a mám, jak jsem říkala, mám 7 partnerů a že ty vztahy i mezi těma partnerama, že jsou hezký a to je pro mě strašně důležitý. Mm-hmm. Je to důležitější, než aby ta kancelář byla zisková, jsou pro nás právě, jak zisková je samozřejmě, ale jako, aby jsme se opravdu jako soustředili na co nejvyšší zisk. My se soustředíme na opravdu kvalitní práci a na to, aby byli lidi spokojení, aby byly dobrý vztahy mezi lidma a zajímavá práce. No.
Určitě je úžasné něco takového vybudovat. Vy jste už dříve uvedla, že na začátku vlastně jste byla sama a zároveň jste určitě měla menší znalost českého právního prostředí než třeba jiní právníci v těch 90. letech. Přesto vás to neodradilo toho založit kancelář. Když se objevily nějaké překážky, jak jste je zvládla na té cestě překonávat? Co vám pomohlo?
Já myslím, že jsem je nevnímala, že to je moje devíza, že ty překážky často prostě jako nevnímám. Že...
Byly příležitosti vlastně.
No. Já se vlastně těch věcí nebojím, já si vždycky říkám, tak to prostě už jsem párkrát zažila, že něco dělám poprvé, tak to zkusím znova, takže... Nemám z toho vyloženě jako pocit, když si takhle vzpomínám, jestli byly nějaké překážky nebo něco, nějaký prostě krizový období, tak vlastně ne. Prostě fakt byla, já jsem to zvládla tak, že jsem prostě byla do rána vzhůru a když se nás někdo zeptal na něco, co jsme nevěděli, tak jsem zvolala tým svých 3 lidí a řekla jsem, ale tohle musíme do rána zjistit. A prostě večer jsme to nevěděli a ráno jsme to už věděli. A já jsem tam zpravidla byla tak jednou měsíčně, jsem byla v kanceláři do rána. Já jsem si prostě vždycky uklidnila, když jsem si říkala, OK, tak tady budu do rána. To mi dá klid, že mám hodně času, tak jsem to všechno vyrešeršovala, všechno jsem prozkoumala, posoudila, skonzultovala s týmem, který tenkrát taky býval ochotnej tam být, ne do rána třeba, to asi nikdo se mnou do rána v kanceláři nebyl, ale třeba tam byli do 3 klidně a pak se nepustila, jakože teda můžou domů. A když jsme měli hotovo a když jsem měla pocit, že už teďka jako vím, tak jsem to sepsala. No a prostě v 9 ráno to měli na stole, jsem slíbila, že to prostě dneska bude, tak dneska jsem si říkala, jasně, to znamená, než se probuděj. Takže myslím si, že jsem se sklidnila vždycky tím, že jsem si řekla, tak to zkrátka natáhnu a budu tady do rána.
Byla to odvaha, odhodlání. Určitě by spousta úspěšných lidí potvrdilo, že cesta k úspěchu není snadná, naopak často trnitá. Vy jste říkala, že ať už jste měla štěstí, nebo jste se ničeho nenechala odradit. A co byste poradila třeba ženám, které zvažují, jestli se nechat zaměstnat, nebo je láká vlastní podnikání, ale třeba už zažili nějaký neúspěch, bojí se. Máte nějaký recept na to?
Já myslím, nebát se. Prostě jako není na to úplně konkrétní recept, ale mám pocit, že ženy potřebují si dodat odvahy, že ženy vlastně podle koučů jsou mnohem, mnohem senzitivnější na pocit viny, že cítí pocit viny. Mhm. A já jsem to ale fakt viděla, jsem to viděla několikrát, když jsem třeba něco řekla jako špatně a pak jsem se opravila. Já jsem byla vždycky z toho v takovém stresu, když jsem jako musela klientovi říct, ne, pardon, tohle jsem musím poopravit. A pak jsem viděla advokáty, muže jako na protistraně a když prostě jsem třeba přišla na to, že udělali nějakou chybu, řekla, ups, aha, ale úplně v pohodě, jakože to prostě přešli. Já bych chodila na jeho místě kanálem, kdyby na mě někdo ještě protistrana poukázala, že jsem něco řekla špatně, tak bych se opravdu strašně propadala do země. a oni to vemou úplně jako v pohodě, dělají se chyby. Já myslím, že fakt ty chyby, že to u nás, třeba když to srovnám s americkým světem, tak tam prostě všichni jsou zvyklí na to, že jako je to fajn udělat nějaký neúspěch, že to a tam zbankrotovat je taky normální. A v naší kultuře je to považovaný prostě za totální propad a za důvod bát se a příště nic neudělat. A to si fakt myslím, že je asi dobrý si tu hlavu nastavit tak, že jasně, když se to jedno nepovede, tak se to povede příště. A taky si myslím, že co mě docela pomáhalo, že jsem si říkala pořád, že jsem ještě mladá a že vlastně dokud člověku je 30, dokud člověku není 40, takže prostě je furt ještě vlastně mladý a že to je jako fér, že dělá chyby. No. A tak já jsem byla taky takový ještě jako exot trošku, že jsem byla z té východní Evropy, ještě ta žena, všichni se na to dívali tak trošku překvapeně, že vlastně si založila žena advokátní kancelář, že v tom méně je vlastně, každá advokátní kancelář má v méně několik mužských jmén, že jo. Postupně to potom, když je jich moc, tak postupně potom seškrtávají, jak třeba už ty partneři umřeli a tak, jak už to je prostě 100 let stará kancelář, tak si řeknu, nebudem tam mít 4 jména, ale jenom 2, pak jenom 1. Ale vždycky to jako začíná tak, že je několik mužů, který to dají dohromady. A kancelář, která má jedno jméno a ještě ženský, to se vlastně nevidí. Já jsem teda zatím takovou žádnou nepotkala. Takže, a to ani v Česku, teda ani v zahraničí, takže to vlastně budilo takový jako zvednutý obočí, ale jako nějaký sympatie. Takže si myslím, že ty klienti od počátku se k tomu stavili tak jako s takovou nějakou laskavostí a já jsem se vždycky ještě jako opravdu do toho položila s takovou energií a tak jsem se za ně byla a tak jsem prostě byla připravena tam být do rána. Tak mám prostě pocit, že by mi odpustili nějakou chybu nebo tak, protože prostě věděli, že se za ně opravdu jako dělám, co umím. A whatever it is, jo, že prostě s těma zkušenostmi, myslím v těch začátcích, jo, když to prostě byla opravdu ta divoká východní Evropa, kam šli něco kupovat, tak prostě měli pořád pocit, že jsou v dobrých rukou, že sice jako ty zkušenosti nejsou takový a není to totéž, co dostanou, když si prostě objednají právníky za desetinásobnou cenu taky samozřejmě v Londýně. Ale vlastně fakt myslím si, že to bylo jako srovnatelné, že jsme byli kompatibilní s těma Freshfields a Hengelmill, že jsme opravdu vlastně dodávali práci, která byla občas i podepsaná jim, protože jsme dělali třeba společnou práci, společný projekt. A že jsem opravdu, to jsem vlastně extrémně pyšná, že jsem z toho prostě vytřískala ze sebe a z toho našeho týmu, který prostě byl takhle mladý a tak se sešel prostě z různých, spíš jako čerstvě po škole lidi, že jsme prostě dodali něco, co nakonec jako ty Freshfields řekli, jo, tohle je OK, nebo to třeba něco změnili, ale že to vlastně se posílalo jako společný projekt nás a Freshfields, nás a Hengelmüller a to jsem byla teda opravdu pyšná.
Evidentně jste dobrý lídr. Je to něco, co jste se naučila právě třeba zahraničí, nebo je vám to přirozená vlastnost? Protože zvládnout to, co popisujete, bylo opravdu o tom umět dobře vést tým.
To si myslím, že v zahraničí jsem se nenaučila. V zahraničí jsem byla, když jsem byla v Londýně, tak tam jsem seděla jako myška mezi dvěma stolama a koukala jsem, jak Alenka v Říši divů, co tam dělají. V Německu potom, tam už jsem dostala jako samostatnou práci, takže ale jakože bych tam byla jako za lídra, to teda fakt ne. Tam jsem byla za tu holku z té východní Evropy, mě bylo 30 tenkrát a prostě to žádný leadership skills jsem tam nezískala, ale já vlastně ani nevím s tím vedením týmu, já jsem tenkrát v tom nebyla úplně mistr světa v tom vedení týmu, protože já jsem viděla pořád na piedestalu ty klienty, který jsem prostě si jich nesmírně vážila a ty právníky z těch zahraničních kanceláří, který nám tu práci posílali a ty jsem taky měla na piedestalu a to prostě, co oni řekli, tak bylo svatý a snažila jsem se dosáhnout té kvality, který dostávali oni. A teda jako měla jsem hroznou pokoru, si myslím. Mm-hmm. Ale na druhé straně se mi nevešlo do hlavy vnímat ten tým svůj a prostě vnímat to, že oni jsou z toho frustrovaní, že se musí furt všechno předělávat a já jsem zase jako mistr světa v předělávání a za pět minut před deadlinem řeknu, ne, to jsme vlastně udělali úplně blbě, uděláme to všechno úplně jinak a všichni na tom pracovali několik hodin a já jsem to zase celý předělala, takže jako vlastně tohle jsem určitě dělala špatně a ono to bylo i těžké to vlastně dělat s těma lidma, když neuměli pořádně tu práci dělat, jo? Že prostě nebyli dost kompetentní. A já jsem si prostě jako netroufla, bylo mi jasný, že nemůžu tu práci odevzdat klientům tak, jak je, když není dobře, protože prostě oni jsou z toho frustrovaný, že to po nich předělávám. Ale co jsem asi dělala špatně, je, že jsem si nebyla schopná to jako předem ujasnit, co po nich jako chci a dát jim jasný zadání. Já jsem ani nevěděla, co po nich chci totiž. To vždycky bylo jako takovej velký prostě improvizace. Takže jako víc respektovat ty lidi a víc dbát na to, jak, aby oni se cítili v té spolupráci dobře. To jsem se naučila až někdy mnohem později. Mm-hmm. Ale zpočátku jsem viděla jenom ty klienty a vnímala jsem to tak, že my všichni prostě musíme opravdu jako dělat první, poslední, prostě držet hubu, jako se to říká česky. No.
Respekt, pokora, i odvaha. No. Mnoho žen sní o kariéře, ale zároveň má pocit, že nejde skloubit kariéru a rodinu, nebo že je to náročné. Jak vám se to podařilo? Protože sama jste naznačila, že jste v práci občas nocovala, respektive samozřejmě jste nespala, ale pracovala do rána. Tak jak vám se dařilo skloubit, nebo i dnes daří rodinu a kariéru?
Já myslím, že dobře, že vlastně když člověk zase jako dosáhne nějakého úspěchu, tak potom aspoň má zase peníze na to, aby se zaplatil nějaký úklid. Tak jsem se nezabývala věcmi jako chodit na nákup, žehlit, takovýhle věci. A měla jsem hospodyni. Snažila jsem se primárně, aby to byla hospodyně a ne chůva, abych jako měla ten čas, který mi zbývá, abych měla na děti. A vlastně všechen čas, který mi zbyl, tak jsem vlastně mohla věnovat dětem. A jako ne, že by ho bylo úplně moc a určitě jsem s těma dětma mohla být víc, ale zase na druhé straně moje máma mi vždycky říkala, nedělej si s tím starosti, netrap se tím, jsi inspirativní máma a to je důležitý. Jsi inspirativní máma a kdybys to viděla, máma byla dětská lékařka, tak to znala to prostředí a oni ještě tenkrát chodívali po návštěvách ty lékaři. Říkala, kdybys to viděla, tam prostě přijdu na návštěvu, tam holky sedějí, kouřejí, pijou kafe, dítě nepřebalený, nevšímají se ho, povídají si s kamarádkou. Tak jako říkala, ten objem toho času, který s těma dětma strávíš, není tak důležitý jako ten, prostě ta intenzita. A zase, když člověk se naučí řídit takovouhle jako prostě transakce a vůbec jako řešit složitý věci, tak potom jako levou zadní manažuje tu rodinu a ty vejlet, takže jsem byla hrozně akční. Já jsem přišla domů třeba jako, já jsem to střídala, abych přišla jednou domů včas, abych nechodila domů denně v 9, jo, to je na houby. Takže jsem chodila domů prostě buď to nějak v 6, anebo ve 12. Takhle to byly jako ty dvě možnosti. Případně ve 3, to byly takové dvě, vždycky se mi to tak jako stalo, že buď když bylo málo práce, tak jsem byla doma ve 12, když bylo hodně, tak ve 3, anebo vůbec. Ale když jsem byla doma včas, tak jsme prostě s dětma hned šli na kolo, nebo víkendech jsme hodně jezdili někam a to vlastně, jako ty víkendy jsem se snažila nepracovat. Mm-hmm. I když taky prostě, když byla velká transakce, tak se jelo pořád, ale ty víkendy jsem s těma dětma trávila času hodně. A mě pak vždycky říkali učitelky na zkouškách, říkali, no teda ten váš Martin vypráví, co všechno vy děláte o víkendu, to je prostě, co stihnete. Takže nějak takhle to jde, ale asi člověk musí mít prostě hodně energie. No. Já jsem vděčná za to, že mám hodně energie, že pak už nejste úplně jako vycucnutá a řeknete, ať mi dají všichni pokoj, už nechci s nikým mluvit. No. To je zkrátka to riziko potom, že to ty děti odnesou.
Energie není, a uměli určitě dobře prioritizovat, aby člověk, jak jste říkala, prostě práce anebo pak rovnou děti a ideálně se nezabývat tím dalším. Pokud nějaké ženy v dnešní době zvažují podnikání, mají obavy, strach, už se něco nepodařilo, dokázala byste i přesto, že je ta doba úplně jiná než před 30 lety, poradit, jak se do toho pustit nebo proč se nebát?
Tak prostě bych řekla asi, že nebát se, protože o nic nejde. Jo. Tak prostě, když se to nepodaří, tak prostě bude zkušenost. Taková hezká poučka, že zkušenost je to, co jsme získali. Pokud jsme nezískali, to jsme získat chtěli. Takže aspoň ta zkušenost toho zůstane. A prostě si zkusit opravdu s těma dětma naplánovat nějaký prostě, nějak taky tatínkové dneska jsou ochotní se o děti starat, což dříve nebývalo úplně, tak já si myslím, že když se udělá nějaký rozumný setup v rodině, to je fakt těžko radit. To je... Taky si myslím, že dneska už to fakt není jako takovýhle zapřežení, jako to bývalo v těch devadesátkách. Že dneska už nikdo takhle nepracuje. Mm-hmm. A no to je dobře, já si myslím, že vlastně to není úplně zdravý, mě to tenkrát vlastně bavilo, to byla taková doba, ale třeba pro svoje děti bych to nechtěla, aby pracovali takhle moc. Tak si myslím, že, já nevím, vlastně záleží na tom, do čeho se kdo pustí, jo, ale že vlastně už dneska něco začít třeba v té advokaci, dejme tomu, když někdo chce jít do advokacie žena, tak si fakt nemyslím, že by to byla jako konfliktní záležitost s rodinou. Že vlastně třeba u nás v kanceláři máme dvě ženy, které jsou na částečný úvazek, mají děti a už jako velký, prostě když šly na mateřskou, tak byly na mateřský, řekli jsme, máš tady dveře otevřený, když se budeš chtít vrátit. Pak se vrátili po pár letech, řekli prostě, chci pracovat 3 dny v týdnu, nebo 2 dny v týdnu a vlastně takhle to funguje a tak to různě třeba regulujou podle počtu dětí a podle jejich věku, ale že vlastně umožňuje naše kancelář a myslím si, že i mnoho jiných nějakou částečnou spolupráci a že se vlastně už fakt jako po nikom nečeká, že bude pracovat nějak stabilně dnem i nocí. Jako samozřejmě máme občas to advokaci a když je velká transakce, tak člověk musí tomu klientovi tu práci udělat včas. Ale že tam je opravdu už ten standard nastavený tak, že když je jednou takovýhle výkyv, takže se prostě potom dá trošku zase víc, prostě, že si ty lidi odpočinou, že nepracují pořád pod nápřahem. Ale třeba jak jsme pracovali na transakci, třeba na převzetí Avastu, na transakce Moneta Money Bank jsme zastupovali 10% akcionáře. To byla obrovská transakce a tam se prostě pracovalo před Vánocem a poslední adventní neděle do noci. Občas to takhle vyjde, ale je to něco, co se nedělá prostě standardně, aby ty lidi byli přetížený takovým způsobem, jako jsme byli třeba tenkrát my.
Někdy se to stane, ale určitě je dobré, že doba se mění, že některé firmy začínají být vstřícnější, tak jak jste řekla vy, že se s těmi ženami můžete domluvit. Je advokacie spíše pánskou záležitostí, nebo jaké procento žen máte v kanceláři?
Já myslím, že už to není pánská záležitost. U nás v kanceláři myslím si, že je třeba třetina žen. Snažíme se vlastně ten tým, aby byl rozmanitý, ale rozhodně nějak nediskriminujeme ani jedno pohlaví. Prostě když přijde kandidát nebo kandidátka, který jsou dobrý, tak je bereme úplně ne. Bez ohledu na to, jestli jsou to ženy nebo muže nebo nějaký ještě další pohlaví. To tam zatím nemáme v kanceláři teda. Vždycky máme spíš jako radost, když to je žena, protože chceme, aby ten tým byl pestrý. Myslím si, že to je fajn. Myslím si, že advokátek teďka je, když se podíváte na seznam advokátů, že jich je asi... Ježišmajka, jsem zapomněla. Vím, že koncipientek bylo víc než advokátek a potom advokátek bylo méně než advokátů. Pardon, že koncipientek bylo méně než koncipientů. To znamená, to jsou ti, kteří jsou v té zkušební, protože 3 roky jako praxe, po které dělají advokátní zkoušky. Jsou vlastně absolventní škol. Takže vlastně těch žen, které se do té advokacie hlásí, je víc. Mm-hmm. Těch, kteří potom, které zůstanou v advokaci, je méně než mužů, ale je to v té velké advokaci, myslím, ty velké advokátní kanceláře, které pracují na velkých transakcích, tak tam je rozhodně převažují muži. Ale je to velký posun, když jsem začínala já u těch Hengelmüller, jak jsem o tom mluvila v Německu, tak tam jsem byla jediná advokátka. Jediná žena jsem tam byla mezi těma, já nevím, 60 právníkama, který tam tenkrát byli.
Wow. Co vás čeká, co máte v plánu, ať už pracovně nebo soukromně, kam vlastně budete směřovat třeba další dekádu?
tak já to myslím, že ta kancelář teďka je v takovém dobrém nastavení, dobrý období máme. Máme za sebou mnoho hezkých transakcí. Získali jsme ocenění jako nejlepší kancelář za kapitálové trhy v loňském roce. Letos čekáme, jestli bude soutěž se vyhlašovat v nejbližší době, tak čekáme, jestli se zase dobře umístíme. Ale celkově ta kancelář je prostě tak stabilní a vyrovnaná. Máme nastavený ty systémy, všechny ty procesy, takže kvalita funguje. Máme v kanceláři pana doktora Petra Čecha, který je nejobávanější profesor z právnické fakulty, který u nás už asi 15 let s námi spolupracuje externě a přednáší nám pravidelně o vývoji judikatury, takže ty lidi jsou stále, se udržují na výši. Máme hodně programů na vzdělávání koncipientů i našich lidí, našich advokátů. Hledáme teďka mladí lidi, naši koncipienti nám dělají advokátní zkoušky a stávají se tedy advokáty a my potřebujeme doplňovat stále ten tým ze spoda. A zase na druhé straně ti advokáti, kteří jsou kvalitní, tak těm zase nabízíme partnerství. Takže ta kancelář vlastně je odsouzená k neustálému růstu, protože pokud nechcete ty lidi ztratit, ty nejlepší, tak z nich musíte udělat partnery, jinak vám odejdou někam. Takže pořád musíte nabírat lidi, aby byl ten poměr nějaký partner, advokát a koncipient nějak v rozumném poměru. No a takže jsme vlastně pořád vlastně v růstovém módu, ale nemáme žádný ambice prostě růst nějak expandovat moc, protože ten trh to vlastně úplně jako neumožňuje. Pokud se nechcete vrhnout do nějakého oboru, třeba jako vymáhání pohledávek nebo tak, ale to je taková práce, kterou úplně dělat nechceme, to je prostě, nás zajímají ty složitější projekty, takový, které jsou, kde je potřeba trošku improvizovat, trošku najít novou cestu. A nechcem být fabrika, nechcem prostě a nejsme. Chcem být tým advokátů, kteří jsou kreativní, kteří se přizpůsobují vždycky konkrétně tomu klientovi a kteří dělají věci šitý na míru. A ne prostě, že používáme bezhlavě vzory a jedeme to prostě jak Baťa cvičky. Tak tohle nejsme a nechcem být nikdy. Takže s tím růstem samozřejmě musíme zase být opatrní, protože té práce na tom trhu prostě není zase tolik, aby to umožňovala nějaký extrémní růst.
Rozumím, ne za každou cenu.
Ne za každou cenu. Jak my jsme na Slovensku, tam jsme už asi 15 let a tam se nám daří velice dobře, máme tam i partnerku. To je možná taky dobrý zmínit, když mluvíme o otázce žen. Naše partnerka Veronika Pazmáňová asi 14 dní poté, co jsme jí řekli, že teda jí uděláme partnerem, tak řekla, že je těhotná a tak jsme to zvažovali, jak s tím naložit, ale vlastně řekli jsme, že to teda nebudeme své stanovisko měnit, že když se jí jednou jsme prostě řekli, že bude partnerem, tak je fér, aby se partnerkou stala. Takže vlastně na Vánoce porodila a od ledna byla partnerem a všechno to prostě dopadlo dobře, prostě po roce se vrátila zpátky do práce a myslím si, že to bylo jako i takový dobrý signál i do firmy, i navenek. Mám pocit, že to hodně lidí ocenilo, že vlastně tu genderovou politiku, že to není jenom ty slova, ale že taky ty činy tam jsou v souladu s tím, co říkáme, že podporujeme ženy.
To je moc hezký příklad. Vlaďko, já se vás závěrem zeptám, měla jste na své životní cestě nějaké ženské vzory, inspirace, nebo máte třeba i dnes nějaké?
Já myslím, že jenom svoji mámu. Já moc vzory úplně jako nepěstuju. Nejsem úplně ten typ, že bych měla pořád nějaký role model a pořád přemýšlela, co by řekla ona. Tak to se mi úplně takhle v životě nestalo, že bych měla někoho jako vzor. Ale prostě občas člověk vidí nějakou ženskou a říká si, Hargota je dobrá prostě. Tak jako obdivuju mnoho žen. Ale jako můj velký vzor byla máma.
Moc vám děkuji, že jste přijala pozvání a děkuji za zajímavý rozhovor.
Já taky moc děkuji.
Děkujeme, to byla paní doktorka Vladimíra Glacová a děkujeme také hotelu Falkensteiner, v jehož prostorách natáčíme. Inspiraci, kterou si z rozhovoru s paní doktorkou Vladimírou Glacovou můžeme odnést, je určitě to, že ať jsme na počátku kariéry nebo v jejím průběhu, je moc důležitý respekt, pokora a pracovitost. Protože velké nasazení, přitom kdy budeme mít respekt a pokoru k těm, se kterými pracujeme nebo pro které pracujeme, nám může přinést opravdu velké výsledky. Současně je velmi důležitá komunikace, protože bavíme-li se o situacích, které nastanou otevřeně, na rovinu a včas, můžeme předejít mnoha problémům. V neposlední řadě jsou důležité priority. Není problémem pro ženu pracovat víc než 8 hodin denně. Občas to situace vyžaduje. Vyžaduje nasazení na 200%. Je moc důležité to, jak čas, který máme mimo práci, rozdělíme. A ten by na prvním místě měl patřit rodině, partnerovi, manželovi, dětem. Takže pokud je to občas potřeba, není problém hodně pracovat. Je důležité prioritizovat.